Yohanes pasal 15. Pilahir Yesus.
Kami teh tangkal anggur nu sajati, ama kami nu jadi tukang kebona. Unggal dahan kami anu tedaekeun buahan kumantena ditilas. Ari anu sok baruahan, dauna dipangkas dibersihan, supaya buahanana laleubeut. Maraneh geus dibersihan ku pangajaran anu diwurukeun ku kami. Sing tetep ngahiji di kami, kami oge baris tetep ngahiji di maraneh. Maraneh anu jadi dahan-dahan, moal baruahan lamun henteu ngahiji di kami. Sabab dahan mustahil buahan, lamun henteu ngahiji dina tangkalna. Kami tangkalna, maraneh dahan-dahana. Sakur anu tetep di kami sarta kami tetep di manehna, tangtu buahan jeung leubeut. Sabab lamun henteu jeung kami mah, maraneh moal barisa naon-naon. Dahan anu henteu tetep di kami, bakal dipiceun sina garing. Dahan-dahan nu karitu bakal ditumpukeun, tuluy dialung-alungkeun kana seuneu hurung, beak diduruk. Lamun maraneh tetep di kami, tetep tigin kana piwuruk kami, masih nyuhunkeun naon bae oge, tangtu dikabulkeun. Kamulyaan ama kami bakal tembong lamun maraneh nu jadi dahan-dahan baruahan leubeut. Sarta kulantaran kitu, maraneh jadi murid-murid kami. Sakumaha kami dipikanyaah ku Rama, maraneh oge dipikanyaah ku kami. Anu mata kudu tetep aya dina kanyaah kami. Lamun narurut kana parentah kami, tangtu tetep ku kami dipikanyaah. Sakumaha kami tetep dipikaasih ku Rama, lantaran nurut kana timbalanana. Nu matak dibarejaan kitu teh supaya kabungah kami jadi kabungah maraneh. Jeung supaya kabagjaan maraneh lengkep sampurna. Kieu parentah kami teh. Maraneh sing silih pikanyaah saperti kami nyaah ka maraneh. Kanyaah nu panggedena ti hiji jalma ka sobat-sobatna, nyaeta lamun nepi ka ikhlas ngorbankeun jiwa pikeun ngabelaanana. Maraneh teh sobat-sobat kami lamun ngalakonan ieu parentah kami. Maraneh ku kami moal disebut deui abdi-abdi, sabab nu jadi abdi mah henteu nyahoeun ka anu keur dipigawe ku dununganna. Sabalikna, maraneh ku kami disebut sobat, lantaran geus dibarere nyaho sagala perkara anu ku Rama didawuhkeun ka kami. Lain maraneh anu marilih kami, kami anu milih maraneh. Sangkan maraneh lalu maku hirup leubeut ku buah kanyaah, buah-buah anu awet jeung tahan. Masih maraneh rek nyuhunkeun naon bae, anu disuhunkeunana nyebut ngaran kami, ku Rama tan wande dikabul. Kitu sababna nu matak parentah kami teh, sing silih pikanyaah. Lamun dunya geuleuheun ka maraneh, sing aringet, yen eta teh lantaran geus geuleuheun ti heula ka kami. Lamun maraneh kaasup ka dunya mah, tangtu ku dunya dipikanyaah lantaran bogana. Tapi maraneh mah ku kami geus dicokot ti dunya. Geus lain bogana deui, jadi dipikageuleuh. Kami geus ngabejaan ka maraneh. Eueuh badega anu leuwih luhur ti dununganna. Lamun maranehna ka kami nganiaya, ka maraneh oge tangtu nganiaya. Lamun maranehna narurut kana piwuruk kami, ka maraneh oge tangtu narurut. Nu mata karitu ka maraneh teh lantaran maraneh mah anu kami. Jeung maranehna henteu nyarahoeun ka anu ngutus kami. Saupama maranehna ku kami henteu didatangan, henteu diwurukan, moal baroga dosa. Tapi ayeuna geus kitu kaayaanana, maranehna geus moal bisa mungkiran dosana. Anu geuleuheun ka kami, ka Rama oge geuleuheun. Saupama ku kami henteu ditembongan perkara-perkara anu can kungsi dipigawe ku jelema, maranehna moal baroga dosa. Tapi eta perkara-perkara teh geus katarenjoeun, nu matak maranehna teh ka kami mikageuleuh. Karama mikageuleuh. Memang geus kudu kitu supaya laksana anu kaunggal dina kitab hukum maranehna. Yen maranehna gareuleuheun ka kami teu karana sabab. Maraneh ku kami bakal dibere panulung asal ti Rama kami. Nyaeta Roh Suci anu bakal nganyatakeun hal Allah anu saestuna. Eta panulung tangtu ku kami diutus ka maraneh ti Rama sarta anjeunna baris nyaurkeun hal kami. Maraneh oge kudu nyaritakeun hal kami, sabab maraneh geus rerejeungan jeung kami tibarang mimiti.